trīs mūsu prioritātes ir Eiropas Savienības konkurētspējas izaugsme, Eiropas digitālā potenciāla iespēja izmantošana Eiropas Savienības attīstībā un Eiropas Savienības lomas stiprināšana globālā mērogā. Kas slēpjas zem šīm prioritātēm, kas praktiski ar viņām būtu jāsaprot?
Jā, nu ir definēti tādi trīs galvenie virzieni, kas ir iesaistīšanās izaugsmē augstspēja, un apakšā ir vairākas prioritātes, teiksim, ārlietu jomā tās ir tāda taustrum partnerība Centrālāzija transatlantiskās attiecības, ekonomikas jomā tā ir ekonomiskā izaugsme, ieskaitot enerģētiku, banku savienību un tā tālāk, un būs vēl ir atsevišķi prioritāte, kas ir vienotais digitālais tirgus. Papildus, protams, ka katrā jomā Latvijai saruna vešanā ir kaut kādas savas mazākas prioritātes, ja šīs ir tāds lielākas valsts mērogā, teiksim, viss mūsu tāds atsvaigs virzieni, jā, kuros mēs teicāmies virzīties.
Cik lielā mērā Latvija nosaka šīs prioritātes un cik lielā mērā to diktē vispārējā Eiropas Savienības dienas kārtība un aktuālajie jautājumi?
Un šeit es teiktu, ka Latvija īstenībā varēja uzskert diezgan labi tos izaicinājumus, kas Eiropas Savienības priekšā stāv, un mēs pievienojām kaut kādas mūsu ekspertīzes jomas, savukām to visu kopā, ja izvirzījām, manuprāt, īstenībā ļoti tādu veiksmīgu prioritāšu komplektu. Teiksim, vienotais digitālais tirgus skan varbūt diezgan sarežģīti, bet daudz no mums noteikti ir saskārtušies ar to, ka mēģinot kaut ko nopirkt no kaut kāda veikala ārzemēs, ja citur Eiropas Savienībā vai nav piegāde vai nu kaut kāda pavisam jocīga nosacījuma, ja nedarbojās garantija vai kaut kas tam līdzīgs. Mērķis ir to visu integrēt tik tālu, lai mums būtu ērti taisīt pārrobežu biznesu arī interneta vidē, ja, kas ir tāds ļoti strauji augošs ekonomikas segments. Ja, un beigās jau Latvija izdosies šo prioritātu pavirzīt uz priekšu. Mums pašiem jau ir sasniegumi šajā jomā, ja, un tas būs arī visai Eiropas Savienība ļoti tāds labs grūdienas attīstībai.
Kā praktiski notiks Latvijas Eiropas Savienības prezidentūras darbs un cik reāls ir iespēja šos mērķus sasniegt?
Praktiski galvenais, ko Latvija darīs, Latvija vadīs Eiropas Savienības padomus, ja ministru padomus sanāksmes, kas ir viena no vissvarīgākajām Eiropas Savienības institūcijām, ja, bez kuras līdzdalības nu, praktiski neviens tāds nopietns vēlms netiek pieņemts. Tātad vienkāršākiem vārdiem, Latvija kalpos par vidu tā Eiropas Savienības pieņemšanā pūs, Latvija varēs noteikt arī dienas kārtību. Sanāksmes notiks ļoti daudzas un dažādas ministru sanāksmes, zemākā līmeņa ierēģņu sanāksmes, konferences, cita veida pasākumi gan Rīgā, gan Briselē.
Parasti sabiedrībā ir tāds iespējas, un arī politiķi bieži vien saka, nu jādara, tas ir tāpēc, ka Eiropā tā vienojās, tā liek, mēs maziņi neko ietekmēt nevaram, bet ka esot šai Eiropas Savienības prezidējošai valstī un paskatieties varbūt uz citu mazu valstu pieredzi vadīšanā vai šai laikā, kamēr viņas prezidē, viņu loma lēmumu pieņemšanā pieaugu, viņi var vairāk ietekmēt, ja tomēr tās lielās Eiropas Savienības valstis turpina noteiktos galvenos risinājumus un arī dienas kārtības tematus.
Viena lieta, protams, ka valsts nozīme pieaug jau prezidentūras laikā. Ja mēs būsim uzmanības centrā ne tikai Eiropas Savienībā, mēs būsim arī globālā uzmanības centrā, ja pie mums brauks no tām pašām austrum partnerības valstīm, Āzijas valstīm, ja valstu vadītāji ir līderiem, respektīvi mēs tā nu, nokļūsim pasaules kartē, ja tādā redzamākā posmā. Plus mūsu prioritātes tās, kuras mēs izvirzījām, viņas ir akceptētas arī citu valstu starpā, ja teiksim Centrālā Āzija viena no mūsu prioritātēm, ja liktos, nu, varbūt citām valstīm Eiropas Savienībā tas neinteresē, ne, īstenībā interesē gan Vācija, gan Polija iecits starpā. Plus vēl viena lieta, mēs pārāk daudz varbūt fokusējamies Latvijā uz to, ka prezidentūras 6 mēneši, kas
tie ir jāizmanto paredz, kaut kā savā labā.
Te starpā, jā, jā, tā kā, jo nu, prezidentūra ir ne tikai mēs kādu mēģinām uzspiest, mēs arī tā kā veicinām, mēs esam arī vidu tā, jau Eiropas Savienība kopumā pieņem lēmumus, bet mēs pārāk fokusējamies uz tiem 6 mēnešiem. Un mēs neskatāmies tādu lielāku, plašāku kopbildi. Un lielāka, plašāka kopbilde ir, ka nav tā, ka 6 mēneši paies un par mums vairs neviena necerēsies un mēs nevienu vairs nebūsim vajadzīgi un nauda būs izšķiesta vējā. Jā. Īstenībā tā tie līdzekļi, kas tiek ieguldīti un tie resursi, kas tiek ieguldīti, viņi tiek ieguldīti, lai mūsu ierēģi labāk prastu valodas, vai viņi labāk mācētu vest sarunas, vai viņi labāk saprastu, kā Eiropas Savienībā kādā veidā notiek. Un pēc tam tos visus kontaktus, ko mums notbinās, visu zināšanas, ko mums iegūsim, mēs varēsim izmantot gadus uz priekšu. Ja, galvenais ir tos cilvēkus nepazaudēt. Un īstenībā tieši šobrīd, kad Latvija mēģina kaut kā atkopties no ekonomiskās krīzes, mēs mēģinām iziet uz ārējiem tirkiem un mēs mēģinām savu ekonomiku Eiropas Savienības iekšēnē kaut kādā veidā, teiksim, nostabilizēt un veicināt to izaugsmi. Mums prezidentūra ir tieši ļoti laba iespēja pavirzīties uz priekšu tālāk, ja beidzot saprast, kā tieši lietas notiek un kā tieši mums varam savus intereses aizstāvēt, ja, par ko mums daudz sūdzās arī Latvijā.
Viena no lietām, no kā mācīties, protams, ir mūsu kaimiņi. Lietuvieši jau ir bijuši prezidentūra Eiropas Savienībā un viņi droši vien sākotnēji nebija rēķinājušies, ka viņi saskārsies ar tādām problēmām, kādas sanāca saistībā ar Ukrainu un Krievijas konfliktu, kur joprojām Lietuva ir viena no aktīvākajām valstīm, kā advokāte Ukrainai, vai arī Latvijai jārēķinās ar šo aspektu un ka tas var mainīt dienas kārtību?
Protams, ka Latvija ir jārēķinās, ka vienmēr dienas kārtībā ir kaut kādas lietas, kas nāk vienkārši neprognozēti neparedzami un ir jābūt gataviem uz tiem reaģēt.
Vai attiecībās ar Krieviju? Latvija var sagaidīt kādas problēmas.
Es neesmu ļoti pārliecināta, ka Krievija gribēs iziet uz tādu atklātu konfrontāciju šobrīd. No otras puses, protams, ka mums nedrīkstam atslāpt un domāt, ka neviens mums nemēģinās traucēt, jā, un Krievija būs sajūsmā par to, ka mums turpinām atbalstīt Austrumu partnerības valstis, jā, un ka mums turpinām atbalstīt Ukrainu, un ka mums turpinām atbalstīt sankcijas. Jā. Es domāju, ka tur tā uzmanība noteikti jau tagad ir lielāka, un prezidentūras laikā ir jārēķinās ar to, ka mūs uzraudzīs, ka mūs mēģinās ietekmēt kaut kādā veidā savā labā.
Par aktuālajiem notikumiem runājot, kas ir vēl tādi iespējāmie, sagaidāmie notikumi, kuriem visticamāk būs jāpievērš uzmanība Latvijas prezidentūras laikā?
Viena lieta ir ANO attīstības gads, respektīvi ANO 1000 gadas attīstības mērķu pārskatīšana, kas nākamgad notiks un kas īstenībā tā jau ir Latvijas prezidentūras prioritāte. Ja mums izvirziem arī nākamais tematiskais gads Eiropas Savienībā ir veltīts attīstības sadarbībai. Ir jāskatās, ka attīstīsies konflikti Āzijā, ja teiksim, Ķīnas augošā loma, ja, kā attīstīsies tāpat miedarbības starp Krieviju un Ķīnu. Ja, un tie ir tikai daži piemēri.
Mēs esam Eiropas Savienības prezidentūras trio kopā ar Itāliju, kas tagad noslēgusi savu prezidentūru stafetu pārņemam. Mēs pēc tam Latvijai sekos Luksemburga. Cik lielā mērā sadarbības starp šīm trim valstīm izpaužas un mēs varam redzēt kaut kādu ideju turpinājumu, cik daudz mēs esam paņēmuši kādas itāļu prioritātes un virzījuši tālāk un attiecīgi pēc tam Luksemburga visticamāk to turpinās attīstīt, varbūt novest līdz galam.
Jāsāk ar to, kā veidotos prezidentūras trīniekus. Nu viens puses, ka trīniekam ir tāda kopīga programma, kas ir šo vasaru tika publicēta jau uz visiem 18 mēnešiem, jā, kamēr trīs prezidentūras vienu otru nomaina. Ekonomiskā izaugsme ir noteikti tēma, kas šobrīd visa Eiropas Savienība ir aktuāla. Viņi ir prioritāte Itālija, viņi ir prioritāte Latvija, noteikti viņi būs prioritāte arī Luksemburgiem. Cita lieta ir, ka prezidentūras trīniekus arī speciāli veidot tādā veidā, lai sabalansētu dažādas valsts ar dažādiem skatījumiem. Teiksim, Itālija viņi ir vairāk no dienvidiem un lielāka valsts, ja Luksemburga ir no Eiropas Savienības tāda kodola, tā teikt, jā, no centra, bet viņi ir ekonomiski augstāk attīstīti. Jā.
Bet ļoti maziņi.
Jā, bet ļoti maziņi arī tepat laikā. Un, teiksim, Austrumu partnerība ir prioritāte Latvijai, jā, bet dienvidu kaimiņi ir lielāka prioritāte Itālijai. Tas ir loģiski un vienkārši tas prioritātes savā ziņā ir papildinošas. Jā, 18 mēnešu laikā, jā, tā kā vienā brīdī mēs pievēršam lielāku uzmanību varbūt vieniem, citā brīdī citiem. Jā.
Vai reāli Eiropas Savienības prezidentūra kaut kā veicinās Latvijas prestižu, atpazīstamību Eiropā, pasaulē, ne tikai runājot par tādu politisko ministru līmeni, bet arī, piemēram, sabiedrībā. Es pieļauju, ka liela daļa sabiedrības nemaz nezin, ka Latvija būs Eiropas Savienības prezidējošā valsts un ko tas īsti nozīmē.
Jūs domājat ārvalsts sabiedrībā?
Arī ārvalsts sabiedrībā. Mēs redzam, ka mēs ik pa laikam ar dažādiem sporta balsojumiem amerikāņiem pastāstam, kur mēs esam, varbūt eiropiešiem pieaugs atpazīstamība. Ja es pieļauju, ka Latvijā reti, kurš zina, ka Itālija bija pirms tam. prezidējošā valsts?
Atpazīstamība pilnīgi noteikti pieaugs, un, protams, ka tas ir arī atkarīgs, kā mēs paši strādāsim ar masu mēdījiem, jo noteikti masu mēdīju uzmanība būs daudz lielāka, arī no ārvalstu žurnālistu puses. Plus pasākumi jau prezidentūras ietvaros notiek ne tikai valstu līderiem un diplomātiem, un ierēģiem, tie notiek arī, teiksim, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Es zinu, ka Latvijas ārpolitikas institūcija, tā kā es pati rīkoju konferenci decembra sākumā, kur pie mums brauc pētnieki no visas Eiropas Savienības valstīm, un īstenībā viņi bija sajūsmā par to, ka konferenci ir tik ļoti labi organizēta, tā kā viņi aizbrauc no šeiena jau ar labāku priekšstatu par Latviju, ja nekā viņiem iespējams būtu bijis, jo nu, viņi novērtē to, ka mums prioritātes ir teiksim, labas un veiksmīgas, un viņi novērtē to, ka mēs tiešām varam ietekot to prezidentūru veiksmīgi organizēt un novadīt. Tas noteikti vairo to cīņu.
Un ja mēs par Latvijas sabiedrību runājam, kur redzējām, pirms eiro ieviešanas bija ļoti skeptiska, un viņi nācās pārliecināt ar speciālām programmām, cik lielā mērā tāds Eiropas prestižs, uzticamība šīm institūcijām, un ka arī mēs tur varam kaut ko ietekmēt, ne tikai mums viņi nosaka, kā mums darīt. Vai varētu kaut kā uzlaboties iespējas par Eiropas Savienību vai tieši otrādi pasliktnāties, redzot, ka tagad būs dažādas kolonnas, kas brauc, traucē satiksmi slēgt, bibliotekā iesim pa aizmuguras durvīm, jo lielie viesi iet pa parādes durvīm.
Es jūtu ceru, ka prezidentūra turpinās aktīvi komunicēt un komunicēs vēl vairāk, un tas ir uz, teiksim, ne tikai prezidentūras sekretariāta uzdevums, tas ir pilnīgi visu politikām un personietu uzdevums skaidrot, ko tieši mēs prezidentūras laikā darām un atskaitīties ja, par savām darbībām, nevis tikai vienkārši teikt, ka prezidentūra ir laba, bet teikt, jā, mēs izdarījām to, to un šito. Jo Latvijas sabiedrībā kopumā ja, ir tāda ļoti negatīva attieksme pret Eiropas Savienību, un kaut kādā ziņā tā ir pamatota ne jau tāpēc, ka Eiropas Savienība mums dara jauna, bet tāpēc, ka mēs paši reizēm nevaram aizstāvēt savus intereses, reizēm mēs varam tās aizstāvēt, mēs vienkārši ar sabiedrību nekomunicējam. Teiksim, runājot par to pašu loģistiku, Nacionālā bibliotēka atrodas Pārdaugavā, lidosta arī atrodas Pārdaugavā, jā, tā kā es nedomāju, ka šeit pilsētas centrā būs obligāti kaut kādi nenormāli sastrēgumi un satiksmes ierobežojumi. Jā. Tas, ka Nacionālā bibliotēka, jā, viņa funkcionēs, jā, mēs nevarēsim iet pa parādus durvīm, nu, laikam ir tas neizbēgamais upurs, ja mēs bibliotēku cēlām, arī ir tāda reikināšanos par prezidentūru, nu, acīm redzot, ka pa tiem sešiem mēnešiem ir vienkārši vairāk jādomā, ja, par to visu pozitīvo, ko mēs varēsim sasniegt.
Atslēgas vārds ir komunikācija ar sabiedrību un skaidrot, ko mēs tur darām, kāpēc, un vēlams vienkārši
skaidrot, vārdu. Atskaitīties un arī uzklausīt sabiedrību, ja tātad, nu, kā tieši mums būtu jārīkojas tālāk. Ja. Tas tiešām ļoti svarīgi.
Kas būtu tie kritēriji, pēc kuriem pēc sešiem mēnešiem varētu spriest, ka prezidentūra ir noritējusi veiksmīgi un Latvija ir bijusi laba prezidējošā Eiropas Savienības valsts?
Kritēriji ir vairāki, un šeit uzreiz ir jāsaka, ja, ka mēs nevaram sagaidīt, ka pilnīgi viss prioritātes, ko mēs izvirzīsim, mēs panāksim arī konkrētus lēmumus. Ja, nu, viens no veiksmes kritērijiem ir jau tas, ka mūsu prioritātes gūst atbalsts citās Eiropas Savienības valstīs, Eiropas Savienības institūcijās, ka viņas nonāk dienas kārtībā un ka mēs sākam darbu pie šiem jautājumiem. Tas varbūt izklausās ļoti tā banāli un vienkārši, ja, ka mēs vienkārši esam kaut ko uzlikuši dienas kārtībā, bet ja paskatīties Eiropas Savienībā sastopās ar milzīgu dažādu problēmu klāstu un tas, ka mēs pamanāmies kaut kādas savu svarīgas lietas uzlikt, ja tak uz apspriešanu un palaist to visu procesu, tas jau ir ļoti svarīgi, jo bez tām mēs konkrēts vēmums nekad neieraudzīsim. Ja vienkārši katru dienu ļoti, ļoti daudz jautājumu paliek vienkārši ārpus institūcija redzesloka, jo visam nav iespējams piekirties. Ja. Tikai tas ir viens veiksmes stāsts, un es domāju, ka tas diezgan labi ja, tika piepildīsies. Un atkal par to pašu centrālā Āzija, gan citas Eiropas Savienības dalība valsts ir ieinteresēts arī Eiropas komisijām un teica, ja, ka mēs esam ļoti priecīgi, ka Latvijas prezidentūra ir kaut ko tādu izvirzījis. Ja. Vēl viens veiksmes kritērijs ir kaut kāda konkrēta lēmuma, ko mēs panākam. Teiksim, vai Rīgas Austrum partnerības samitā mēs varēsim parakstīt kaut kāds vienošanās par vīzu režīmu atvieglošanu ja, ar, teiksim, Baltkrieviju, ar ko mēs vēlamies. Vēl viens kritērijs būtu tas, ka mēs aktīvi komunicējam ar savu sabiedrību, ar citu valstu sabiedrībām, ar citu valstu žurnālistiem. Un mēs izmantojam to sešas mēnešus, lai tiešām vairot atpazīstamību un tās pūles, ko mums iegūtā, viņas būtu arī redzamas un pamanāmas. Vēl viens veiksmes kritērijs būtu tas, ka mēs vienkārši veiksmīgi novadām visus lielos pasākumus un mēs iemācāmies labāk, ja kā izstāvēt savus intereses, kā sarunas vest, kā lielos pasākumus organizēt.
Salīdzinoši daudz naudas tiek ieguldīts tajā, lai būtu kompetenti cilvēki, kas visu šīs jūs minētās lietas dara. Tā kā jūs ikdienā saskaraties ar šiem cilvēkiem un arī viņus, viņu darbus pētāt, Latvija ir cilvēku resursu ziņā, par ko bija lielas bažas pirms vismaz gada, gatava prezidentūrai?
Es domāju, ka Latvija pilnīgi noteikti ir gatava un Latvijā tiešām ir ļoti spēcīgi diplomāti, ir ļoti spēcīgi ierēģi, ja mums ir arī spēcīgi politika, kas to visu var izdarīt. Un, es zinu, ka jau tagad, ja tagad tiem cilvēkiem, kas strādā uz prezidentūru, nenormētas darba dienas, jā, bet visi ir apņēmības pilni, ka mums tie 6 mēneši ir, teiksim, jārealizē vislabākajā kārtībā.